እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ኣቦ ወንበር ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ ይልቃል ጌትነትን ካልእ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን እቲ ፓርቲን ክሰናበቱ ዝሓትት ውሳነ ኮሚሽን ስነ ስርዓት ሰማያዊ ፓርቲ ብናይቲ ፓርቲ ናይ ኦዲትን ቁፅፅርን ኮሚሽን ይርአ ከም ዘሎ ናይቲ ኮሚሽን ኣቦ ወንበር ኣቶ ኣበራ ገብሩ ገሊፆም። ኣቶ ይልቃል ዝለዓለ ቅሬታ ካልእ ተኸሳሲ ድማ ይግባይ ሓቲቶም ኣለዉ ኢሎም ኣቶ ኣበራ። ኣቦ ወንበር ነቲ ጉዳይ ናይ ዝርኢ ሃገራዊ ኮሚቴ ስነ ምግባር ወይዘሮ ሃና ዋለልኝ ኣብ ልዕሊ ኣቶ ይልቃልን ካልኦት ኣርባዕተ ተኸሰስትን ዝቐረበ ክሲ ዝተረኣየ ብናይቲ ኮሚቴን ናይቲ ፓርቲን መምርሒታት እዩ ኢለን። ካብዚ ሓለፈ ታሕሳስ ጀሚሩ ጉዳዮም ክረአ ዝፀንሐ ኣቦ ወንበር እቲ ፓርቲ ኣቶ ይልቃል ጌትነት ሓላፊ ፋይናንስ ዝነበሩ ኣቶ ወረታ ዋሴ፣ ምክትል ኣቦ ወንበር ኣቶ ስለሺ ፈይሳ፣ ሓላፊ ጉዳይ ውዳበ ዝነበሩ ኣቶ ጌትነት ባልቻን ኣባል ሃገራዊ ቤት ምክሪ ወይንሸት ሞላን እዮም። ናይቲ ፓርቲ ገንዘብ ብዘይ ኣግባብ ምስ ምጥቃም ዝተሓሓሰ እዩ እቲ ክሲ። ኣቶ ይልቃል ጌትነትን ሓላፊ ፋይናንስ ዝነበሩ ኣቶ ወረታ ዋሴን ካብቲ ፓርቲ ክባረሩ፣ ዝተረፉ ተኸሰስቲ ድማ ካብ ሓላፍነቶም ትሕት ኢሎም መሰሎም ንግዚኡ ክእገድን እዩ እቲ ኮሚቴ ወሲኑ። ናይ መወዳእታ ውሳነ ከይተዋሃበ ንስታቶም ብዘይፈልጥዎ መንገዲ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ከም ዝወፀ ወይዘሮ ሃና ይገልጻ። እቲ ጉዳይ ኣብ ውሽጢ ሰሙናት ውሳነ ከም ዝረክብ ኣቦ ወንበር ኮሚሽን ኦዲትን ቁፅፅርን ገሊፆም ይብል ጸብጻብ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ።